Bunker af Karin Hede og Martin Baungaard. CD 1. Prolog. Bunker. Torsdag, 15. februar 1945. En drejning af vejen skjulte huset for Ellen, som skuttede sig i sin tynde frak. Den ydede ikke meget beskyttelse mod kulden. For første gang i mange dage var sneskyerne trukket væk og havde levnet plads til et lille bitte strejf sol sidst på eftermiddagen. En ensom and baskede over himlen. Hastigt. Næsten desperat, som havde den pålagt sig selv en opgave, der for enhver pris måtte fuldbyrdes inden solnedgang. Ellen ønskede, at hun selv kunne flyve. Langt væk. Til et sted, hvor der var varmt og lyst, og hvor der ikke var krig. Til et sted, der ikke kendte til mørklægningsgardiner og klamme tørv, som efterlod våde pytter under kakkelovnen, og langt fra kunne holde stuen varm. Helst var hun blevet på sit kammer, nede under dynen, med fødderne på den kakkelovns varmede mursten. Hun havde forsøgt at ignorere isblomsterne på ruden og fugten på ydervæggen. Beholdt de uldne sokker, taget de lange underbukser på og læst sig langt væk fra hverdagen. Beate fra klassen havde lånt hende et af de blade, hun fik fra en kusine i Aarhus. Et af den slags, som aldrig ville finde vej til Ellens hjem, medmindre hun, som nu i dag, smuglede det ind. Et hæfte forældrene ikke ville finde passende læsning for en pige på 14. Heldinden, millionøsen Charlotte Mason, er fanget af dødskirurgen og ligger nu halvnøgen på en briks, mens han gør sig parat til at skære i hende. Mesterdetektiven King DeGarmo ser til fra den stol, hvor han sidder bundet. Ellen var sikker, næsten sikker, på at DeGarmo vil nå at redde Charlotte Mason, men inden hun havde læst så langt, lød en dæmpet banken på vinduet, og hun så Heinz stå derude. Den unge tyske soldat virkede helt forstyrret, da han vinkede hende ud. Han pegede i retning af klitterne og forsvandt hen ad vejen, inden andre fik øje på ham. Det blev tolereret af landsbyens ungdom nu, og da spillede bold med de yngste af tyskerne, men så heller ikke mere. Og selvom hendes forældre kendte Heinz af navn og havde nikket goddag til ham et par gange, ville de næppe synes om, at hun gik ud i klitterne for at møde ham på tomands hånd. Ellen fortsatte af vejen ud mod stranden. På begge sider lå høje snevolde, men på selve vejen var sneen trampet sammen under hundreder af soldaterstøvler. Besættelsesmagten var begyndt at forlade området, hvis omhyggeligt anlagte bunker og minefelter her i begyndelsen af 1945 havde mistet enhver militær betydning. Tyskerne virkede trætte og modløse, helt anderledes end de paradesoldater, der for snart 5 år siden havde indtaget vestkysten. Kompani for kompani marcherede de nu ind til Thisted, og mens de lokale så til med udtryksløse ansigter, klatrede værnemagtens bagtrop ombord i de ventende tog. Ellen havde overværet det en enkelt gang, men aldrig set togene forlade stationen. Først når vinternatten faldt på og ydede beskyttelse mod de britiske fly, satte togstammerne i gang. Tog efter tog til langt hen på natten. Langs banelinjen vågnede beboerne i huse og gårde, lyttede og så på hinanden, nogle med uro, de fleste med forventning. Og mens folkene lagde sig til ro igen, fortsatte togene ned gennem Jylland og videre gennem udbumpede ruinbyer. Hvert langsomt pulsslag fra hjulene bragte deres mismodige last af soldater og nedslidte panservogne nærmere 1000-årsrigets østgrænse og mødet med russerne. Ilinger af fygesne sleb tæt hen over vejen og fandt vej ind i Ellens træsko. Trods de uldne sokker føltes hendes fødder som isklumper. Hvor var Heinz blevet af? Og hvad var meningen med at hale hende ud i kulden og sneen? Så fik hun øje på ham. Han stod lidt fremme i sin grå kappe, som fik ham til at syne meget ældre end hans 17 år. Det var godt, du kom, stammede han på den blanding af tysk og dansk, de lidt efter lidt havde vendet sig til, siden deres første møde sommeren før. Gut, gut. Hans stemme knækkede over, og han trak hende med sig videre frem, mens han indimellem gentog sit gut. De var nået ud i yderste klitrække, da han drejede til højre af en sti, der var skov.